Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Michal Červený, Pavel Bielik a Tomáš Čorej. Dnes sa v ňom dozviete, čo čaká Juraja Slavkovského, čo sa naozaj dialo na výkonnom výbore hokejového zväzu, aký týždeň má za sebou futbalový Slovan, že Kanada rieši veľký hokejový škandál a prezident olympijského výboru navrhol, aby mohli Rusi súťažiť. Dnešný športový newsfilter ako každý vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Odkedy sa Juraj Slavkovský 7. júla stal jednotkou draftu do NHL, rieši sa hlavne jedna otázka. Začne svoju zámorskú kariéru v profilige za Montreal Canadiens alebo na jeho farme v Lavale. Definitívne rozhodnutie aj o Šimonovi Nemcovi a Pavlovi Regendovi má padnúť v priebehu dneška, no dozvieme sa ho možno až zajtra ráno, keďže treba počítať so 6-hodinovým časovým posunom. V hre sú dve možnosti. Buď Slavkovský v noci na štvrtok nastúpi v NHL proti Torontu, alebo v noci na sobotu za Laval Rockets proti Belleville Senators. Keď rozhodnutie padne, ponúkať sa budú dva uhly pohľadu, krátkodobý a dlhodobý. Optikou súčasnosti naozaj môže záležať na tom, kde Slavkovský odohrá najbližšie zápasy. Ako draftová jednotka je pod enormným tlakom, ktorý je umocnený tým, že hrá za Montreal, možno aj najhokejovejšie mesto na svete. Svoju nervozitu priznal dokonca aj v rozhovore s generálnym manažérom Kentom Hughesom. Aj keď sám tvrdí, že na ľade nervozitu nikdy necíti, nie všetky prípravné zápasy mu vyšli ideálne. To však môže súvisieť skôr s tým, že si potrebuje zvyknúť na užšie klzisko a vyššiu rýchlosť hry, než na akú bol zvyknutý z Fínska, ako nám povedal jeho spoluhráč Cole Caulfield. Ak by začal v NHL a hneď by sa mu aj darilo, z krátkodobého pohľadu by to bolo ideálne. Z dlhodobého pohľadu však to, kde bude hrať v októbri alebo dokonca v celej sezóne, nemusí znamenať takmer nič. Ak bude Slavkovský dodržiavať životosprávu a budú sa mu vyhýbať zranenia, v NHL pred sebou môže mať ešte 2 desaťročia. Keď raz bude v 40-ke bilancovať kariéru, bude mu môcť byť jedno, či v prvej sezóne odohral v NHL 30 alebo 82 zápasov. Dôležité je to, čo budú najbližšie dni, týždne a mesiace znamenať pre jeho rozvoj. A to od júla hovorí aj jeho generálny manažér. Montreal sa teraz so Slavkovským snaží spraviť rozhodnutie, ktoré bude prospešné z dlhodobého, nie z krátkodobého hľadiska. Napokon Slavkovského si Montreal vo finále vybral aj pre jeho psychickú odolnosť. A práve tá rozhodne o tom, či bude alebo nebude hviezdou NHL. A nie to, kde odohrá pár zápasov ako 18-ročný. Keď člen výkonného výboru Branislav Semančík napísal status, že sa vlastne ani nehlasovalo o zákaze reprezentovania pre hokejistov z KHL, jeho slová vyzneli podivne. Teraz vieme, že na výkonnom výbore hokejového zväzu sa o tom v septembri naozaj nehlasovalo. Dokazuje to zápis, ktorý sa na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja objavil takmer po mesiaci od zasadnutia. Členovia podľa neho len vyjadrili názor a zaslali stanovisko médiám. Prípadné hlasovanie by sa malo konať na výkonnom výbore, na ktorom budú prítomní všetci členovia. Osobne neboli prítomní Rudolf Hrubý a Dušan Mráz. Diskusiu vyvolal Michal Hanzuš. Uviedol, že by bolo vhodné k uvedenej téme vyjadriť svoje stanovisko. Píše sa v zápisnici. V prípade odlišného stanoviska budú jednotliví členovia výkonného výboru komunikovať svoj názor osobitne. Verejne ho komunikoval len Hanzuš, ktorý zo svojej funkcie odstúpil. Pre kontext si pripomeňme, ako znelo stanovisko. Citujeme. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja a Slovenský zväz ľadového hokeja budú vždy rešpektovať medzinárodné dohody a platné zákony Slovenskej republiky. Máme názor, že hráči, ktorí aktuálne hrajú v Rusku, neporušujú ako medzinárodné dohody, tak naše zákony. Budeme sa teda opierať o olympijskú chartu, podľa ktorej má byť šport nástrojom spájania. Útoky a nevraživosť voči športovcom sú neakceptovateľné rovnako, ako je nepriateľný akýkoľvek vojnový konflikt. Z tohto dôvodu budeme aj naďalej vyberať hráčov do reprezentácie podľa ich aktuálnej formy a nie ligy, v ktorej pôsobia. Koniec citátu zo stanoviska SZLH. Aj keď sa v ňom naozaj nespomína hlasovanie či záväznosť rozhodnutia, v kontexte nálady spoločnosti bolo jasné, že niečo také sa očakáva. A keď zväz v stanovisku nenapísal explicitne, čo sa stalo a čo nie, nemôže sa čudovať, že verejnosť jeho hmlisté slová interpretovala po svojom. Aká je teraz situácia? Zväz si rozhodnutie o hráčoch môže stále rozmyslieť. Tlak na to, aby hráči z KHL nereprezentovali, robí časť médií a marketingových partnerov. Veľká časť hokejovej verejnosti je však za to, aby Putinovi propagandisti hrali za Slovensko. A zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by na májových majstrovstvách sveta v Rige hrať nemali. Futbalový Slovan má za sebou náročný týždeň, počas ktorého zaplnil mediálny priestor troma dôležitými správami. Jeho majiteľ Ivan Kmotrík starší vo štvrtok verejne potvrdil, že Slovan zatiaľ nepredáva a v rovnaký deň prišlo aj veľké víťazstvo v Bazileji. V nedeľu sme už sledovali rozpačitý výkon slovenského majstra v Trenčíne a zahambujúcu prehru 0-4. Posledné týždne sa v slovenských médiách intenzívne písalo o tom, že najúspešnejší slovenský klub môžu kúpiť podnikateľ Tomáš Hrenek alebo majiteľ hokejového Slovana Rudolf Hrubý. 6. októbra však Kmotrík starší v rozhovore pre denník N vysvetlil, že momentálne o predaji Slovana s nikým nerokuje, hoci sa tomuto kroku nebráni. Zatiaľ je predčasné hovoriť, či je to pre klub dobrá alebo zlá správa. Kmotrík starší po finančnej stránke Slovanu pomohol, do týmu investoval nemalé peniaze a postavil preň aj národný futbalový štadión za vyše 100 miliónov eur, o ktorý vedie spor so štátom. Od štátu mal dostať 75 miliónov, zatiaľ dostal 27. Posledné dva roky však Kmotrík starší vo vyjadreniach pôsobí dojmom unaveného a frustrovaného podnikateľa a ťažko sa mu čudovať. Slovan dlhodobo trápi nízka ligová návštevnosť a jeho syn ako generálny riaditeľ nedokázal vyriešiť ani problematické správanie Ultras, vinou ktorých musel klub neraz platiť 10-tisícové pokuty, či zatvoriť časť alebo aj celý štadión. Nový majiteľ by mal pred sebou niekoľko víziev. Najskôr musí zlepšiť obraz najúspešnejšieho slovenského klubu v očiach verejnosti a zároveň začať budovať vzťah s fanúšikmi takmer odznova. Prekvapivé víťazstvo 2-0 v Bazileji znamená, že Slovan má stále šancu postúpiť do vyraďovacej fázy Európskej konferenčnej ligy. Pre slovenský klub je to viac ako pozitívna správa, pretože predošlé dve stretnutia neukázal prakticky nič a verejnosti dovtedy vysielal signál, že sa s účasťou v základnej skupine uspokojil. Aktuálne je na 3. mieste, na Pionik Jerevan a Bazilej stráca 2 body. Potom však prišla nečakaná nedeľná prehra na ihrisku Trenčína. Slovan dostal so zmenami v zostave od priemerného tímu 4 góly a zaznamenal druhú ligovú prehru v sezóne. Strata 3 bodov hráčov Slovana až tak mrzieť nemusí, stále sú na prvom mieste v tabuľke a tento týždeň vo štvrtok ich čaká odvetný domáci zápas s Bazilejom, ktorý možno vypredá 20-tisícový štadión. Lenže v lige, ktorá tvorí podstatnú časť sezóny, chodí na Slovan iba zo pár tisícok priaznivcov a Slovan im poskytuje čoraz menej dôvodov, aby sa na štadión vrátili kvôli dobrej hre, nie kvôli atraktívnemu súperovi. Kanadským hokejom otriasa škandál, ktorý ďaleko presahuje svet športu. Osobne sa v ňom angažujú najvyššie politické špičky, vrátane premiéra Justina Trudeaua. Kanada je podľa rebríčkov dlhodobo jedným z najlepších miest na život. Už 10 ročia patrí medzi najtolerantnejšie krajiny sveta s vysokou ochranou menšín vrátane žien. O to väčším šokom bolo svedectvo ženy, ktorá tvrdí, že ju na charitatívnej akcii v roku 2018 sexuálne napadli 8 kanadskí juniorskí reprezentanti. V čase incidentu mala 20 rokov. V máji tohto roka sa ukázalo, že sa s ňou Kanadská hokejová federácia dohodla na mimosúdnom vyrovnaní, za ktoré jej zaplatila vyše 2,5 milióna eur. Tento prípad pritom ani zďaleka nebol ojedinelý. Federácia v júli prezradila, že sa na mimosúdnom vyrovnaní pri obvineniach zo sexuálneho násilia dohodla až v 21 prípadoch. Celkovo na tieto účely minula od roku 1989 vyše 6,5 milióna eur. Už aj tak rozhorčenú kanadskú spoločnosť mimoriadne pobúrilo, keď sa dozvedela, odkiaľ tieto peniaze získavala. Ukázalo sa, že na mimosúdne vyrovnania si vyčlenila dva skryté fondy, ktoré do veľkej miery financovala z členských príspevkov mladých hokejistov z celej krajiny. Niektorí kanadskí novinári tvrdia, že ide o kauzu, ktorá je zlomová v histórii celej krajiny. Hokej je v Kanade mimoriadne populárny a veľké množstvo detí ho hrá práve pod hlavičkou zväzu. Od popredných politikov zaznieva, že federácia stratila ich podporu. Napríklad premiér Justin Trudeau naznačil, že ju možno rozpustia a vytvoria úplne nový orgán. Napriek tomu, že federácia v posledných mesiacoch prišla o viacerých kľúčových sponzorov, jej kľúčoví predstavitelia ostali vo funkciách. Prvá výraznejšia rezignácia prišla až tento týždeň, keď odstúpila predsednička predstavenstva Andrea Skinnerová. Miestni to však nepovažujú za dostatočné. V čase, keď vláda zväzu pozastavila financovanie, čakajú na dôkladné vyvodenie dôsledkov. Aj v čase, keď už veľká časť sveta pochopila, že šport je dôležitou súčasťou propagandy ruského prezidenta Vladimíra Putina, sa niektorí športoví funkcionári správajú ako jeho skrytí agenti. Často využívajú argument, že ruskí športovci za politiku svojej krajiny nemôžu a chcú si len robiť svoju prácu. Ukážkovým príkladom je šéf hokejovej IIHF Luke Tardy. Ten v posledných mesiacoch neúspešne bojoval za návrat ruských a bieloruských športovcov na majstrovstvá sveta a dokonca poskytol rozhovory ruským štátnym médiám. Tento týždeň prišiel s vlastnou iniciatívou Thomas Bach. Prezident Medzinárodného olympijského výboru navrhol, aby sa ruskí a bieloruskí športovci postupne vrátili na medzinárodné podujatia, avšak pod niekoľkými podmienkami. Podľa Bacha by mali nastupovať pod neutrálnou vlajkou a súťažiť by mali iba tí, ktorí sa budú verejne dištancovať od invázie na Ukrajinu a ruského režimu. To, ako presne by to mali urobiť, nespresnil. Jeho slová podľa očakávania spustili v Moskve vlnu nevôle. Ministerstvo športu Bachovi odkázalo, že ide proti olympijským princípom a ruský olympijský výbor považuje jeho návrh za ponižujúci. Radikálnejšie hlasy z Ruska odkazovali, že ruskí reprezentanti sú patrioti a svoju vlast by nikdy nepredali. Otázka zákazu pre športovcov prebieha na rôznych miestach. Napríklad Medzinárodná asociácia boxu tento týždeň zrušila suspendáciu ruských a bieloruských amatérskych boxerov s odôvodnením, že politika by sa nemala miešať so športom. To, či na podujatiach budú môcť štartovať Rusi a Bielorusi, rieši aj lyžiarska asociácia. Jej generálny sekretár povedal, že súhlasí s Bachom a za istých okolností by mohli nastúpiť už v novembri či decembri. Ak sa jednotlivé športové zväzy rozhodnú ísť Bachovou cestou, kľúčové bude, aby dôsledne kontrolovali dodržiavanie jeho podmienky nesúhlasiť s Putinovým režimom. V čase, keď doma čelí nevídanej kritike, by ruský prezident určite ocenil, ak by sa mohol pochváliť úspechom v podobe návratu ruských vlasteneckých športovcov na medzinárodnú scénu. A na záver víťaz a porazený týždňa. Víťazom je Slovan zo štvrtka. Futbalisti slovenského majstra vyhrali na ihrisku favorizovaného Bazileja 2-0, keď hrali presne taký futbal, aký chcú hrať. A porazeným je Slovan z nedele. Futbalisti slovenského majstra prehrali v Trenčíne 0-4, keď hrali presne taký futbal, aký nechcú hrať. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Michal Červený, Pavel Bielik a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.